galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington maalin arbacaha bisha ebriil ay ku beegan tahay labaatan sanadka laba kun labiyi labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee soomaaliya oo sheegtay in maxkamaddu ay diiday qaadidda dacwad uu taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin uu u gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal, taasoo la xidhiirta inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya.
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka ka soo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racfaan loo qaadan karin. qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay lahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. dhinaca kale uu fahad yaasiin xaaji daahir ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ay ahayd.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilladana kale maqashaan.
adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hogle hogle allow dayinoy maalin dayruwaa oo dabaydale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabargoy.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda dalka ukrain iyo ruushka oo la sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in marin loo sameeyo dadka arrimaha bini'aadanimada doonaya in halkaasi la gaarsiiyo. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. sida ay qortay wakaaladda wararka f b kadib ku dhowaad laba bilood oo ay go-doomin ku jirtay magaalada koonfureed ee mariupol ee dalka ukrain waxaay hadda u gacangeli karaysaa ciidamada ruushka saacado gudahood, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada ukrain oo hadlay maanta. waxaase labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay marin siiyaan oo marin bini'aadanimo loo furo dadka ku tabaalaysan halkaasi ee raydka ayay doonaya inay ka baxsadaan magaalada ay colaaduhu halkiyeen, halkaas oo burbur xoogan uu ka muuqdo. iyadoo xaaladdu ay kasii darayso ayaa dhinaca bariga iyo koonfurta dalka waxaa madaxweynaha golaha yurub charles michel uu gaaray magaalada kiev ee xarunta dalkaasi ukrain, halkaas oo calaamadii ugu dambeysay ee ay midooda yurub iyo dalalka galbeedka ay u muujinayaan xiriirka ay la leeyihiin ukrain. lix umulus oo ku nool dalka senegal ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriira dhimashada haweenee uur lahayd oo bishan ku geeriyootay cisbitaal ku yaala waddankaasi senegal, sida uu sheegay qareenkoodii arbacada, arrintan oo caro ka dhalisay dalka galbeedka afrika ku yaala. atswa sokhna waxay ku dhimatay iyadoo oo uur sagaal bilood ku jirta cisbitaalka dadweynaha horraantii bishan abril gudaha magaalada lougaw, halkaas oo ku taala waqooyiga waddankaasi kadib markii ay dhowr jeer codsatay in qalliin lagu sameeyo si ay halkaasi ugu umusho, balse cisbitaalka ayaa ku gacan seeray codsigeeda sababo ku aadan in qalliinkan hore loosii qorsheynin, waxaana ay ku hanjabeen inay ka eriyo doonaan cisbitaalka haddii ay ku adkaysato in qalliin lagu sameeyo sida ay sheegayaan wararka. waxaa taasi markii dambe ay keentay in haweeneedaasi ay umul raacto, halkaasina ay ku dhimato. qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka turkiga arbacadii ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiga, tiro kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacmeen, iyadoo xaaladda halkaasina ay tahay mid wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in bas halkaasi marayay qaraxa la beegsaday. bam lagu farsameeyey guryaha islamar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka busra xilli halkaasi uu marayay gaari ay saarnayeen ku dhawaad soddon qof oo u badnaa ilaalada xabsiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka naduulu. نصيب دارو ميد كميدا إلى لضا أي شهيدا يجري قدوميها ديغان كاسي ياكوب كانبلات وحقيجي جيريا أفرك لو كميدا إلى لضا حبسيكا أي كودا وعمي ويركا وكميدا ها ميد هالكاسي عيدن كوچوغين مركي ويركو داعي وزيركا رماها قدها دالكا تركيكا سليمان سيلو ولغوة دي إن قوبتو بوغضو إساقي وزيركا عدالة دا ياشيكي إن أي بلاب بين أرنتاني بارتان لحريدا سيدي لوسو قبان لها إسلابال هانتا سين عدالة دا لوهر كين لها كوحيفة لكا جيستي وركي دوني دا جيستي يالوان جيتا galabuna xan degisiyal halka durkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA nagu galno qodobada kale ee daacadaan ku hayo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa warqaday soo saareen waxay ku sheegeen maxkamadda sare ay diiday qaadida dacwada oo talii hore ee hay'adda sirdoonka ee sugidda Soomaaliya Fahd Yasiin oo ka gudbiyay gudiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee ku saabsanayd kursiga Eber 86 ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Beledweyne kaasoo la sheegay hore uu guuleystay Fahd Yasiin Hassan Yeshe qaabka loo maray gudiga hirgelinta doorashooyinka ay sheegeen inuu ahaa mid aan sax ahayn go'aankan ay ku saxiinayeen gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Ahmed iyo garsoore Cabdul Aziz Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibrahim Diblawe ayaa waxaa lagu sheegay in maxkamaddu ay aqbashay is-hortaagga xafiiska gariiqaanka guud ee dawladda Soomaaliya ku mataliya gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo markaasi uu istaagay arintan oo ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn inay markaasi qaado cabashooyinka la xiriira doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11aad. Maxamed Cabdi Xasan ayaa go'aankan iyo sharciyadiisaba waxa uu ka wareystay gariiqan Dr. Mukhtar Nur Abukar, kuxigeenkii hore ee xiriiraya guud ee qaranka, garsoorana ka soo noqday maxkamadda racfaanka ee Soomaaliya.
Maanta oo taariikhdu tahay bishii 20aad, bishii 4aad, qaraarka kasoo baxay waxa weeyaan qaraar maxkamadeed weeye, qaraarna sideed waxa weeye wax laga hadlaa iqtisaas ma u leedahay maxkamadda sare dacwadan ma gali kartaa mise ma gali kartaa, taa ayay ahayd ujeedkii. Dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan iqtisaas u lahayn, inaysan gali karin dacwadan, ay tahay dacwo oo aysan iqtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahaan, waayo waxa jira sharci uu soo baxay la yiraahdo sharci number 30 oo ansixiyay golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba cadeynayaan in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay'adaha sare ee maxkamadaha ama maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku saleysan yahay gudiga xalinta khilaafaadka, gudiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha uu ah gudoomiye horjoogay. Intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadii ay wixii oo dhan way soo wadaan. Doodaas ayay ahayd sideedaba in gudigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan, wixii habraac hoos isla dhigta heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay ka gudagalaan.
Dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyay maxkamadda sare, iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay ay go'aankan qaadatay, maxaa tallaabo sharci ah oo u furan ay qaadi karaan?
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka kasoo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racfaan loo qaadan karin. Qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. Dhinaca kale uu Fahd Yasiin Xaaji Daahir ama Fahd Daahir magabuun labada magac kiiba uu yahay, ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ahayd inay bal maxkamadda sare ee jibiso go'aankii ahaa heer federaal, heshiiskii heer federaal oo doorashada dadbaneed. Doorashada dadbaneed waxaa ka horeysa horta ikhtisaas ma u leedahay ma geli kartaa weyday dacwada su-aashu waxay noqotay inaysan geli karin. Qawyahano badan ayaa ka falcelshay, waayo aragnimo u leh arrimaha sharci iyo qaanuunka dalka, beryahanna ayaa la falaqeynaya oo la tusay inaysan maxkamadda sare ikhtisaas u lahayn. Laakiin waxa ahayd tijaabo ayay ahayd haddii surtoobaysa inay go'aan usoo saaraan si uu isagana qayb ugu noqdo xildhibaanada cusub la dhaarinayo. Dee taa waxay ahayd in haddii uu surtoobday ahayd, dee tiina waxa weeye beryahan ayaa hadalhaynta lagu wada hayo caalamka dhan, aqoon-yahanada, abukaatooyinka, dad sharci oo shuruuc ba asal u leh intaba cadeeyeen inaysan maxkamadda aysan geli karin. Saaki dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqeeyeen, ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwada, sida ayay kusoo baxday go'aanka.
arintan maxkamadda sare mar haddii go'aanka gaartay ma jirtaa cid kale ama madax kale, hadday noqon lahayd madaxweynaha, hadday noqon lahayd cid kale oo mas-uuliyiinta sare oo dowladda ka tirsan oo go'aankan ka hor imaan karta sharci ahaan?
Waxaa jirta xataa in laga diiday dhinacii fahad doorashada la lahaa kursiga oo ayaga ahaa in la yiraahdo Khaalid Gaabow, maxkamadda sare wuxuu soo qortay warqad dhexgal ah in cabashada uu qayb ka noqdo, dacwada qayb ka noqdo, dhageysiga qayb ka noqdo. Inta waa la diiday dacwadan, waxay dacwo siyaasadeysan oo ay wateen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo Saalax Ibraahim Diblaawo oo ninkii ahaa Fahad Yaasiin meel ka wada shaqeyn jireen, Aljasiira ka wada shaqeyn jireen. Dee waxay ahayd haday suurtoogeysa inay go-aan usoo saaraan, laakiin tii way noqon weyday barasharka iyo waxa runtii aada u batay cabashada taagan aqoon-yahanada iyo dadka ku dheer culunta shuruucda marnaba inaysan suurtoobeynin inay gasho dacwo ay ikhtisaas u leheen maxkamadda sare ee dalka. Dacwadan waxay dacwad siyaasadeysan aan arkaya qaabkii wax ay u dhigeen waayo dacwada gariiqaanka guud wuxuu codsaday in la siiyo muddo labo sitamaan afar iyo toban cisho uu qaanuunka siinayo. Tiina waa laga diiday oo 4 saac ayaa la siiyey 2 maalmood gudahood inay kusoo jawaabaan. Taa keliya ayaa waxay duraysaa xeerka nidaamka garsoorka inuu yaalo, waayo sharci wuxuu dhigayaa jawaab celinta waa in muddo la siiya ku filan inay kusoo celishaan. Tii iyadoo 2 cisho la sugay ayaa taleefono oo gariiqaanka kusoo qoray qoraalkiisa in taleefon laga soo dabadiray oo laleeyahay soo dhaqso. Micnaheeda waxaad aragtaa 300 iyo xoogaa xildhibaan ayaa soo baxeen, cabashooyin badan ayaa taagan, kii Jabaari ayaa taagan, kii waxaa taagan Muutey, waxaa taagan Xuseen Carab Ciise, dacwooyin badan ayaa taagan. Kii Fahad keliya in lagala soo baxo, asaga keliya la daneeyo, maalmo keliya loo qabto, shuruuc la baalmaro, dacwo ay ikhtisaas u leh in maxkamadda gasho, isku dayda inay go'aan ka soo saarto, waxyaale waxay ahayd runtii isku day ayuu ahaa oo maxkamadda sare rabtay inay isku daydo inay siiso go'aan uu Fahad qayb kaga noqdo xildhibaanada 11-aad ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Tiin way suurtoo weyday maadaama runtii cabashooyinka aada u batay aqoon-yahanada iyo dadka ku dheeray culunta shuruucda dalka. Wadanka waxaad aragtaa muddo 5 sano ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha mudaxileedkii dhammaaday ayaa xafiiska wada joogeen, weli maysan gelin dacwo maamul ah waxa dhacaya dalka ka dhacayay. Waxaa cabashooyin taagnaa, hadday noqoto Ikraam Tahliil, hadday noqoto Cabdiraxmaan Cabdishakuur cabashadiisii, hadday noqoto dhibaatooyinkii badnaa dalka ka dhaceen, marnaba meelna marnaba maysan gelin dacwo maamul ah. San keliya ayaa la daneynayo oo ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo asaga ikhtisaas gooni loo sameynayo special ah, waayo waxa la isweydiin ee mudan ay tahay sababo intaan dastuurka inta jeer la jabiyey, inta qaanuun la jabiyey, inta dembi dalka ka dhacay, waayo maxkamadda sare awood bay u leedahay dacwo maamul ahaan. Maxaa hortaagnahay xeraalihii guud? Maxaa hortaagnahay? Waayo arintan Fahad keliya ee noqoto in maxkamadda siday rabto inay ugu shaqeyso. Tanna cabashooyinkan badan markay yimaadeen ayay yara dib u dhigeenmahe
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya garsoorana ka soo noqday maxkamadda raxfaanka. Isagoo Muqdisho jooga ayuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Galada Laascaanood ee gobolka Sool dhallinyaro ku dhaqan ayaa bilaabay olole wacyigelineed oo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen, gaar ahaan xilligan adag oo lagu jiro bisha barkeysan ee Ramadaan. Warbixin arrintan la xiriirtana waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Dhallinyarada ayaa waxay ka shaqeeyeen arrimaha bulshada sidii loogu caawin lahaa. Qaar ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Sool ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan oo kale in bulshada la caawiyo. Guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, sidoo kale sixir barar, caawimada bulshada iyo isku tiirsanaanta iyo in dadka la caawiyo ayaa qayb weyn ka ah sidii wax loo tari lahaa.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo idaafaha caalamka joogaan, waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaa kadib waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhallinyarada caawisa walaalahooda muslimiinta ah. Anagu waxaanu joognaa gobolka Sool magaalada Laascaanood. Maanta Soomaali dalka Soomaaliya xaalad aad u adag buu ku jiraa. Roobabkii ayaa aad u raagay, sicibara ayaa ka jira magaalooyinka qaybahood. Maanta waxaa laga isticmaalaa un lacag dollar ah oo si aad iyo sahal ku jirta, wax cash ah lagama isticmaalo. saadiraadeed waxaan aad u boorinaynaa in dadka dhalinyarada ahi dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada inay u kaalmeeyaan oo ay garab istaagaan walaalahooda tabaalaysan. Waxaa jira maanta xaalad aad u adag, saadiraadeed dhalinyaro fara badan baa arrinta u helan oo u kacay. Kamid yahay Sheekh Ibraahim Jaamac Aadan oo nin dhalinyaraha aad u firfircoon ka shaqeeya magaalada Laascaanood, maanta ilaa 30 qoys ayuu wax weeyaan uu gudoonsiiyey raashin afur ah. Hadda ka hor saasoo kale dhowr sano uu arrintaas soo waday ragga isaga la midka ah, iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arrinta loo istaago. Duruuf adag baa lagu jiraa dadka qaybahood. Maanta marka aad wareysato xoolama hayaan dalka dibadiisa wax uga yimaado oo biilaha ma jiro, waxa magaalada laga isticmaalaya ugu yari waa dollar oo waa 0.2 iyo 0.1 iyo 0.4 dollar soo galaana ma jiro. Marka waxaynu u baahanahay in la isku naxariisto oo dadku wax weeyaan iyagu isku naxariistaan. Sidoo kale waxaa jira dadkii bakhaarada ku xirnaa ee raashinka qaadan jiray, maanta raashinkii inta ugu yari waa $100. Marka aad iyo aad baan arrinta u dhiirigelinaynaa dhalinyaradu inay u istaagaan si Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu naxariisto. Irxamu man fil ardi yarxamkum man fis samaa. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. Ilaahay qofka wuxuu kaalmaynayaa inta uu walaalkii u kaalmaynayo. Ilaahay baa idin kaalmaynaya, xooggiina idin barakeynaya, caqligiina idin barakeynaya, maskaxdiina idin barakeynaya. Idinkuna ku dadaala inaad dadka tabaalaysan ee walaalihiina ee Islaamka ee duruufaysan aad garab istaagtaan.
Wakala Sheekh Ibraahim, muddo dheer ayuu wuxuu soo waday caawinta bulshada, ma falkan iyo ka shaqayntiisa ayuu nooga waramay qaabka ay uga shaqeeyaan iyo sida ay bulshada magaalada Laascaanood dadka jilicsan ay wax u gaarsiiyaan.
Bismillaahi Raxmaaniraxiim, waa u mahadcelinayaa saxuufi Cabdikariin Olol, Allah ku barakeeyo. Cabdikariin, barnaamijka samafalka hadda ilaa 6 sano aan soo wadnay, qaybo badan buu ka kooban yahay. Barnaamij 4 ah oo aan dadka raashin u qaybinno, iyo qayb lacag aanu ku bixinno, iyo qayb waxa weeyaan baadiyaha dadka meelaha joogjooga aan saad ahaan ama taaj ahaan aan ugu diro, iyo qaybta ciidsiinta, iyo qayb kale oo aan rabaan ku tacaliquun oo markasta qofkii baahan aan dadka muxsiniinta aan naqaano aan ula hadallo oo waxay awoodaan ay u soo diraan. Marka waxa weeyaan sanadka hadda ilaa bisho hadda, marka ilaa qoysaska hadda aanu afurinay 60 qoys way gaarayaan haddaysan ka badnayn. Hawshan waa wadanaa hadda maanta oo kale 3 qoys baan wax u qaybinay, galabta 4 qoys baan wax u qaybinaynaa, saadaba iyo saakub qoysas badan baan noo qorsheysan wixii Ilaahay naga gaarsiiyo. Marka dadka muxsiniinta meel kasta ay joogtaan, Ilaahay ha idin barakeeyo. Anagana sidii aad hawshan ugu soo dhiibtaan ayaan u gudbinaa, oo waxa weeye Ilaahay markhaati nooga yahay. Marka Allah idin barakeeyo, ha laga soo qayb qaato.
Waxyaabaha isticmaashaan oo kale waxaa kamid ah ololahan aad ka samaysaan baraha bulshada, fariimaha dhanka kaalmaynta aad gaarsiisaan, sidee dadku uga soo jawaabaan in dadka lasoo caawiyo kale?
Wallaahi dadku social media-has ayaanu ku cilaaminaa, walow dadku ay sadaqada sirta iska jecel yihiin, laakiinse waxaan is dhahnaaba inay dadka kale arkaan. Marka dadku laba qaybood weyn, waxna dhaleeceeyo maaga oo dhaha dadka masaakiinta wax siinaysaan maxaad u soo duubasaan, iyo wax ka soo falceliya. Oo hadda muuqaalkii ugu dambeeyay aan duubo gabadh agoon oo aan afur geynay, waxay dhashay 30 qoys. Maanta aanu bixinay gabadh dad muuqaalka arkay baa soo bixiyay, ilaa 10 qoys oo maalmahan soo socda aanu bixinay ama hadda hayna, iyo kuwa soo dirayaba muuqaalkan bay arkeen. Marka muuqaalada run ahaantii aad bay u saameyn badan yihiin.
Maxay sii kordhisay sixir bararka iyo abaaraha jira, wax la'aanta xaddi intee la eg bay gaarsiisay maadaama bulshada war u haysaan dadka danyartaan iyagu hayntooda aan waxba iyagu gacanta ku haynin?
Wallaahi Cabdikariin, xaaladu Allah ku barakee, xaaladu aad bay niyihii u adag tahay. Oo qoysaskii iyo heerihii markaan u kurgalay, waxa weyn dadka waliba deegaanka u dhashay xoolihii waa ka dhamaadeen, lacag dollar baa la isticmaalayaa, ma haystaan cashkii waa la diiday. Xeero badan baan arkay, qoysas badan aan dabba shidanba, qaar waxa weeyaan aan saddex waqti hal waqti kamid wax cuna, qaar waxa weyn maciishadu aad ugu adag tahay. Marka dadka ha la soo caawiyo insha Allah, Allah idin barakeeyo, Ilaahay baa wax ka khayr badan idinku bedelay.
Cabdikariin Olol, VOA magaalada Laascaanood.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal. Maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale dabeeqadii bisha dambe ee soo socota gobolka Ontario waddanka Canada waxaa ka bilaabmi doona doorashooyinka ay ku loolamayaan musharaxiin kala gedisan. xisbiyada ayaa soo bandhigaya qorshayaashooda ku aadan haddii la doorto iyo waxa ay qaban doonaan. waxyaabaha qaarkood ay ballanqaadayaan waxaa ka mid ah wax ka qabashada hubka, kaasoo Soomaalidu ay ilgaara ku hayso maadaama dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ah lagu dilo dalkaas. warbixin arrintaas la xiriirta waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
xisbiga liberaalka ee gobolka Ontario ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu gobolka ka mamnuuci doono gebi ahaanba hubka sanadka ugu horeysa ee ay xafiiska la wareegaan haddii la doorto. madaxa xisbigaasi Stephen Del Duca oo u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ayaa warfidiyaanada u sheegay talaadadii in dardargelinta siyaasaddan oo kale ay u baahan tahay in bahwadaag lala yeesho dowladda federaalka. wuxuu intaasi ku daray in haddii la doorto inuu aqbali doono qorshaha dowladda dhexe ee lagu magacaabo barnaamijka dib u iibinta, kaasoo qasab ka dhigaya kuwa haysta hubka la mamnuucayo inay dib ugu iibiyaan dowladda. wasiirka badbaadada dadweynaha Canada Marco Mendicino ayaa bishii Maajo sanadkan sheegay in dowladda federaalka ku dhowaan $1 billion ay ku qarash garaynayso si mamnuucidda hubka ay ula shaqeyso gobolkii go'aansada middaasi. soomaalida degan gobolka Ontario ah kuwa ugu badan marka loo eego gobolada kale ee dalkan ayaa soo dhaweeyey hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee gobolkan. waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario oo ka warramaya arrinkan.
runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Canada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahena ilaa iyo gaaraysa ilaa iyo 190 ku dhowaad loo dhallinyara oo da-doodu ku yartahay 30 waxay isku laayeen isku baabi'iyeen hubkan waddanka naga soo galaya dhinaca Mareykanka oo sharci darada ah. marka haddii hubkii la madmuuco, waxaa moodaa in chaaniskaas uu naga yaraanayo. marka runtii waan soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsannahay, waana hadal aan soo dhaweyn hadduun ahayn hadalku hadalladii ay ku hadli jireen siyaasadda.
Stephen Del Duca maruu ka hadlayay hubka wuxuu xusay in qaybta ugu badan ee dhibaatadu ay tahay hubka sida sharci darrada ah looga soo gudbiyo xuduudda, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay taageero dheeri ah oo dhanka xuduudaha ah. waxaynu maqalnay sheekooyin qalbi jaba toddobaadyadii lasoo dhaafay. rasaasayn badan ayaa ka dhacday Toronto iyo hareeraheeda, tani ma ahan mid la aqbali karo. sidaasi waxaa yiri madaxa xisbiga liberaalk ee gobolka Ontario Stephen Del Duca. qaar ka tirsan dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay rabshadaha la xiriira israsaasaynta. bulshada Soomaalida ayaase wada muddooyinkan dambe dadaallo xoogan oo wax looga qabanayo arrinkaasi. meelaha ay dadaalladaasi ka socdaan waxaa ka mid ah masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo ay Soomaalidu maamusho. axmed maxamed urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha wacyigelinta dhallinyarada ayaan xilli sii horeysay weydiiyey halka ay dadaalladaasi u marayaan.
alxamdulilah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan. axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqti islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employmentka shaqada, dad baa invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. alxamdulilah, barnaamijka successful weyaan, jazaakum allah khayr waalidiinta iyo dadka khayr kale
waa tahay barnaamijka inta aad wadeen ma jiraan dhalinyaro howlahan ku jiray oo dhibaatooyinka la xiriira oo inta ay kasoo baxeen hadda isbedelay
haa alxamdulillah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatooyin ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulillah isbedel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillah isbedel baa ku sameeyay weliba kuwa xuquuqdood isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah hadana waa walaalo
xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario NDP ayaa ku eedeeyay in xisbiga liberal ku aysan wax ka qaban arrimaha xakamaynta hubka 15-kii sano ee ay ka talinayeen gobolka ka hor inta hoggaanka gobolka uusan la wareegin xisbiga hadda haya talada ee conservative-ka marar badan ayaa la soo hadal qaaday wax ka qabashada hubka galaafanaya dhalinyarada balse la arki doonaa halka uu ku dambeeyo arrinkan kadib doorashada oo ay ka harsan tahay wax ka yar bil Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
aad buu maasayna Xuseen dhageystayaal qodob kale ayaa inoo soo socda balse markan aynu ku yarno sanad mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barkeysan ee Ramadaan aan idinku talagalnay
Thank you.
waxay qasidadaasi nabaamaan kalkaas inuu kaga gudbo dhageysiyaal gurdu waxa ay ku soo socda barnaamijka dooda gaaban iyo barnaamijkii kale ee dhaqanka iyo hidaha sayeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP, ku dhawaad laba bilood oo ay go'doomiyeen magaalada Koonfureed ee Mariupol ee ciidamada waddanka Ruushka hadda qaar ka ay u saaran yihiin inay la wareegaan magaaladaasi saacado gudahood, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine oo hadlay maanta. Hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshiiyey in la sameeyo marin bini'aadamnimo si markaasi loo ogolaado dadka rayidka ahi inay ka baxsadaan magaaladaasi dekedda ay u colaado halkiyeen. Iyadoo dagaaladu ay ka dhacayaan bariga iyo koonfurta dalka, waxaa madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel uu booqday magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi, waxaana uu taasi ku tilmaamay calaamadii u dambeysay ee xoojinta xiriirka Ukraine iyo midooda Yurub. Qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga Arbacada maanta ayaa lagu dilay askari ka tirsan ilaalada xabsiga, tiro kalena waa lagu dhaawacay. Dhacdadaas ayay mas-uuliyiintu ku tilmaameen weerar gagixiso. Bam lagu farsameeyey guryaha isla mar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka Bursa xilli halkaas uu marayay gaari ay saarnaayeen ku dhawaa 30 qof oo u badnaa ilaalada xabsiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Anadolu. Nasiib darro, mid ka mid a ilaaladeena ayaa shahiiday, uu yiri gudoomiyaha deegaankaasi Yacquub Janbulaad oo xaqiijiyey geerida. Afar kale oo ka mid a ilaalada xabsiga ayaa dhaawacmay, mid ka mid a xaaladiisuna waxaa la sheegay inay darantahay, sida gudoomiyuhu sheegay. Wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Sewlu, oo lagu waday in uu goobta ay wada buuqdaan isaga iyo wasiirka cadaaladda, ayaa sheegay in la bilaabay baaritaanno lagu raadinayo kooxii faldambiyeedka geystay. Lix umulaso oo u dhashay dalka Senegal ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan dhimashada haween uur lahayd oo bishan horaanteedii ku geeriyotay cisbitaal ku yaala dalkaas, sida uu sheegay qareen u doodayey umulasooyinkaasi Arbacada maanta. Astwa Sakhna waxay ku dhimatay saalada iyadoo uur 9 bilood ku jirta cisbitaalka dadweynaha horaantii bishan Abriil ee magaalada Louga ee waqooyiga dalkaasi, kadib markii ay dhowr jeer hore ka codsatay dhakhaatiirta in qalliin lagu sameeyo. Arrintaas geerida haweeneedaasi ayaa caro aad u fara badan waxay ka dhalisay dalka galbeedka Afrika ku yaala. Dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa ku gacansaray codsigeeda sababo ku aadan in qalliin aan hore loo sii qorsheyn inuu yahay, waxaana ay ku hanjabeen in ay ka eriyo doonaan cisbitaalka haddii ay ku adkaysato in qalliin lagu umuliyo. Warka dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddii aynu ka soo gudubnay waxa ay ku beegnay 17ka Abriil oo ah maalinta dhirta, waxaana bari samaadkii la sameyn jiray munaasabado u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi, iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd maalintaasi, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato Soomaaliyeed oo ka beec mushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ah ku socota? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow iyo Maxamed Muuse oo labaduba ka mid ah ardayda culuumta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin.
Horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda, dhirta waxa waay waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay waxyaabaha kale macnaa in yaani bilicda loo isticmaalo waxa kale oo jiro macnaa jawigi ay ka dhigto macnaa jigu qurxoon sidoo kale kuleylka iyo waxyaabaha kale macnaa inaan ay noqoto meel aan harsano dhamaan noolayaasha bilaaadamka noqdo ama wax kasto nool ayay dhirta muhiim u tahay saa dartid marka waxa waa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay waxaan waqtiyadii hore waxay ka dambeeyay waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si sabablaan loo jaro taas waxay marka macnaha maamul darrada Soomaaliya ka jirta awid marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan waxa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yaani kuleylkii iyo yaani maxayda biilaantii wax kasta waxay yimidee marka waxa way dirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday saa dirtii marka waxa way waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan waxa marka aniga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxa looga baahan yahay inay dawladda sharciyada ka soo saarto sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macna jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirtay oo macna lagu baaqay in macna mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeytay la isticmaalo dhoofinteeda wax dhamaantood dawladda marka waxa loo baahan yahay inay dawlad shuruuc ka soo saarto hay'ada u qabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxayeyday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxayeyday maamul goboleed haday noqon lahayeen hadii dawladda dhahan noqon lahayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro
haye maxamuus
dhirta waxa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed ayag waay marka wax dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dawladda ma ahan dadku waxa ay dhirta jaro shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro laakiin yaa la ogolaado waa 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagu la xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha ama dhirta guud ahaanba in la jaro waxaa jiray geed la yiraahdo Venus Longifer oo ku yaala Mareykanka waa geedka ugu cimriga dheer adduunka way jiri karaan kuwa filkiisa marka waxaa ilaashaday shacabka waa shacabka Mareykanka geedka ilaashaday haddii marka Soomaali uu geedkaas ku ooli lahaa waxaa saacadan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa waxaana sidaa dugta dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka carabta marka anaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geedo inoo gaara hareeriga kamida geedaha quraca kamida geedaha aan adduunka laga helin ee Soomaali bis laga helo maraaga kamida bilcilka kamida marka geedahaas hadii la jaro looma hayo bedel marka shacabka Soomaaliyeed hadii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan malaha ninka la yiraahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho meesha marka maxay imaanayo waxay imaanayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxa nagu badan biilaanta nagu badan waxa sunan iyo ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ayaga marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabeenin ay gacantooda isku badbaadiyaan
Cabdikariin waxa tiri dawladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortagi lahaa jarista dhirta haddaba qaabkee isleedahay dawladdu ha u marto arintaas
dawladdu waxay u hortagi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka lagu isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaa dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka sameysan jiray wax walba oo aanan isticmaalayno hooy aan noqoto wax kasta aan noqoto hadda mid taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saadirtid markaa waxa hadiiba la dhoofinayo ma shacabka Soomaaliyeed inay dhaxda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan waa inay dawladda sharciyada ka soo saarto sharciyada soo qabanayo shirkadii dhoofiso ama shakhsiga macnaa isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aad ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdiisi marka dhirta u joogsato hadii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga campaign way sameyn karaan oo olole way sameyn karaan oo dhirta aan oladaayo yani muhiim bay noo tahay wixii way dhig karaan laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yani awoodas ma lahan karaan sida darteed dana waxa waay dawladda waxa kale ay sameyn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo ama in la shaqaaleysiyo ama yaani hay'adayn waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo because of hadii qofkan aad tiraado dhirtan jooji waa ku xiraya inta macna ku sameeynaa wax weyn inay joogsan waayaan laga yaaba laakiin waxa la rabaa si macna qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daayatan anaga muhiim noo tahay waxba naga jareena hawshan sameeysta qotulinkii soo martan ha inta sameeyo marka dawladdu waa inay dhuxusha la dhoofinayo ay joojiso way because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameeyeen ganacsatada inay dawladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayday waxaan sharci darro waaya anagaan caafin baad nagu wadaan nidaamkaas waa inay dawladda calaqaad kala sameeyso waa yaani shacab ma sameyn kartaa waxa la rabaa nidaam dawladeed in lagu sameeyo ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawsha naga daaya yaani xaalufin baad nagu wadaan dhibaato ay wadanka ay u sababaysa waxa badii biyo dhamaanay waxa abaarahi roobkii oo yaraanayo intaas dhan waxa way marka waxa way meeshii dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfall ka ku badan roobka ku badan meeshii ku yar tahay roobka ayaa ku yar marka anagoo asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid waa lama degan okay hadana hadii jaritaanka 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dibkeedi keen kartaa sharciyadaasna marka waxa laga rabaa dawladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacabka horta laba aan ku qaadaya dad dhuxuleysataa ay dad ganacsataa dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaa dibaato weyn aad ku haysaan dhirteen fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba jarida geedaha deegaankeena eebo ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo uu gacmihiina u sababsado haddii maanta geeda la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiina uu geedaha sababsado saxaro dhulkeena isku bedeli doonaa xoola leenahay annaga oo miiga inoo daaqa geedahay daaqaan geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka ka mid ah bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku balan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan haddii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii ma imaanayo roobkii markuu imaan waayey xoolihii waxay cunaan ma helayaan marka idinkaan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga kal markaan ka hadlo geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faanayo oo waa tuuleeyahay sida hawd barwaaqa oo xalay hilaac maray ama laan hareeriga waxa taa hubaashii naftu miday la hayso xas aan samatar geedaheena marka anaga Soomaaliye markaan joogno sidi saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la'aanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqay dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jara ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo keliya ay badbaadin karto in geed la jaro sababtoo haddii la waayo ninkii ganacsatada ee ninkii dhuxusha soo jiray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo dhirta naftirkeeda waxa laga sameyn karaa biogas waxa la hayo adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito waa ka tagtay waxaa la shitaa biogas geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa marka haddii geedihii nafto laga sameynayo waa in dadkeena ay fahmaan qaabka lagu sameeyo saasna dhirtii jaritaankeeda loo joojiyo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaadguur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo cabdikariin
halka waxaan u arkaa inay dowladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yacni macayda dadkii ay la xisaabtanto iskaashatooyinkii degmooyinka iyo ku gobolada ay calaqaad fiican la sameyso wacyigelin badan la sameeyo kambayn yacni maxayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxaa imaan karo dadka inay soo rujuucaan dowladdan ay wax alla wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaray naftirkooda sidii marka yacni naftirka iskaashatooyinkaas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen shaqooyin kale loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaan jareysay xaalufkan u joojino waxa marka aan yaani inay dawladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyinka ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhaxeeyo ganacsatada laga hadlo ee dhuxusha dhoofinaysa la ogeysiyo inay dalka ay leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso durjoogtooda iyo macnaa si wixii ka hareen ay si farxanayaan sadartid marka waxa waa in la isku soo dhawaado oo wax walba lagu xaliyo yaani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro
maxamed muuse dhinacaaga xalku muxuu yahay
aniga xalku waxaan u arkaa in qaybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis haddii guri walba maanta hal geed laga beero waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado looga soo kabsado tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran yaa ka dhigay shacabkiisa ka dhigay qaybaha bulshada si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo extension in la sameeyo dadkii loo wacyigeliyay inay geedo beeraan dhaafaan in jirta dhirta la jaro maanta kale waxay ahayd in shacabka isoo qaban qaabiyo laakiin dadkeena ma ku baraarugsana maba ugaba xaaladda dhirta meel kale ay ku sii jeedaan in maanta kale dad la abaabulo dadkii miyiga loogu tago laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero dadkii miyiga meelaha dhirta ka jaray in dhirka lagu soo beero si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta marka aniga halka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qaybahoodu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kala ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
adu maasan yahay xasan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala dhageystaan axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal sida gabayga geeraarka iyo jiibtada heesi dhaqameedii hore ma ahayn wax inta keligeed la curiyo fariimaha loo xambaariyo tu waliba waxay ku lafnayd cayaar la tubanayo oo madadaalo looga daleeyay ama waxay la socotay hawl markaa la qabanayo oo hawkarka ay leedahay midaheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinayo guud ahaan mararka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabta leh ee noloshoodu ay ku tirsanayd reer miyigii soomaalidu heesihii ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah looguna heeso marka la aloolinayo ama la shubaayo ama la fulinayo ama la geedi gelinayo ama la daajinayo ama galbihii la kala agaasimayo ama la mayracayo ama baaxadihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo iduhuna inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kala baxo middood haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynayo lagu hawadiyo waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tiriyo haddiiba ragga iyo haweenku ay curinta suugaanta kala leeyihiin sida la og yahay ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesaha geela midda looda tan fardaha midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaarta dagayso ay ku luuqayn jirtay iyo qaar kale dumarkase waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabda samayska analolista maqalwadista maweelinta dhallaanka يتمان تحاقا قاوان اهوليه اي قبن شدين حلل كالالها قودان ميسان كقابان اما فضود اي مانسرا ايه هيساها داقن كالغو عرنجري تان ايدو هنا كبدوانا وميلس كيدو حولنا دارك اهي كوه قيلة يالوضا سيدا الروب بضينا ايانا وحاتلين تيري كشان تيماها عريقة راعة يهبلوين تقاليه يسا كوكور ميرتا آرابانا وحيكو ساب سيهين تلمانتا وحتركو اي ايدوه اوليهين دادك داقدان رشو دا تاسنا عنكو تساري ايدو هيسهو دا دور كميرا وبكي عيالك الله وضو اما عرسين تغلتشو اي هبلوه اولو قين تيري anoo raasiyo tah laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qireysay laxda iyo hooyadii iyada dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayo ada hadalkiyo hadaqa ibarag markaa la iyada oo ku amaanaysa jiiraalada barkay tahay hilibka iyo subaga idaha sida loogu baxsado ayay tiraahdaa maalin cadar oo caana gaabteen codcodkaagiyo cadma la isdara markaana intay u bogto meesha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruxayso ayay tiraahdaa cambarnaysiyo cadka barida leh cukunkubiyaag markaanana sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo barinkii ay markaa ku jireen ka deegaan roon iyada ugu sahan tegey markaas bay tiraahdaa xaluu gudaay oo geesigii dhaqay geeye fuuliyo geeda kuu doon markaale wanka ayay si gaar ah ula kabsantaa waxay u sheegtaa inay saadgar ahayn hooyadii dhashay inay weyl la dilgan la'dahay isaguna uu baruur la soco waayo hooy waxaan aad jiidayso hooyadaa wax ka sii ayay ku tiraahdaa dayrow habartaa doogi mayse doosha bal ugu mar kalena waxay u yaabtaa mugii ay halis garaanba siday iduhu u cayntaan siday ugu badbaadaan roobka hilaaca weyn leh ee inta dhulka baaruqa biyo iyo baad miiran u roga markaas bay tiraahdaa adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hogle hogle mar kale iyada oo eebba uga baryaysa abaalaha inaysan ku harin ayay ugu ducaysaa allow dayrooy maalin dayruwaa oo daba ilaale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabar godin iluhu waxay leeyihiin socod qurux badan oo nin kale iyo adeegsistuba ay ku ildoogsadaan mar walba sama ahee waa marka intay deegaanta ka cokaraadaan ay dhaadan yihiin marka ay qoodaynayaan ee gabar luuq wanaagsana ay heesahooda kolba mid dhagaha ugu shubto dabadeedna intay u bogaan ay labaca barida iyo macasha kol qura wada ruxaan iyada oo ku ammaanaysa xaraga socodka hebelnimada iyo cadkooda intaba waa gabadhii oran jirtay ida dhayro ma leh oo dhaqaye ma leh waxaa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen haddii waa gadda xaraarkee maalin maalmaha ka bida ay hilib rabooto markaas baa heesta soo socota gabadhii curisay waxaa isula ekaaday socodka kibidka iyo suuruhu ku leeyihiin ee gabadhaas reerka ladan ka dhalatay reerka ladanna u gashay iyo socodka isnaxa ragada miiran ah ee idah dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi sida inan inan sida inan weyn oo walaala leh oo wadaad qabo oo walacay tidhi oo wan loo qabay iswaraariyay urinteeda uu dumarku u badan yahay suugaantoodana lagu tegayo haddana heesta idaha ragga qudhiisu kama caagana maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meelisii ay naftooda ku dhiirigelinayaan neefka ilaaha ahna ay ku ammaanayaan. Waxaa la yidhi nin ay ahayd beri oo ay ka leeyihiin inuu ilaaha ceelka kaga horreeyo oo dalkii walaantii iyo yeeshii lagu sugi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fiidambeedkii hurda qabatay. Waa lulmooday, markaas wuu isku qabtay, ma haddaad ceelka ugu dheelmataa mase waad yara seexataayo xidigta waa bari markay soo iftiinto ayaad u laba lixaadsataa. Ugu dambaystii wuxuu arrinta rogrogaba hurdo tana waa la noqon weyday. Markaas buu inta helihesay kabihii cagta ku riitay, dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaaconay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda. Mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo carshintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay. Markaas buu yidhi awlalka xadgagay oo xayaabada xagga sare ku leh xaaxa mooye xoolo kale ma leh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaah inoo joogo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno.
farax xali dajad bu maasiin dhageystayaal, markan dhinacii qasiidooyinka ayaanu ku laabanaynaa markana la dhageysta qasiidadan.
رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر المسات يا سلام عليك السلام عليك.
dhegeystayaal qasiidadaasi nabamaanka wixii gabagabo waa idaacaddeenii galabnimo tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kala tegayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan nabadgelyo.